Blaðsíða 35. 2-3. Helstu gróðurlendi. Íslensk gróðurlendi. Gróðurlendi samheiti yfir tiltekið landsvæði þar sem gróður allstaðar svipaður og má nefna skóglendi eða graslendi sem dæmi. Fyrir landnám voru grósku mikil gróðurlendi allsráðandi á láglendi Íslands og langt upp í hálendið. Skóglendi þakti fjórðung landsins. Blóm og graslendi var víða þar sem þurrt var en mýrar þar sem land var blautara. Á ungum hraunum og smosi eins og nú. Gróðurfarið hefur gjörbreyst frá því sem þá var. Á þurru landi mólendi nú algengasta gróðurlendið en hærra upp til landsins tekur við uppblásin auðn með mela og mosagróðri þar sem gróðurinn afar strjáll og rýr. Birkiskógur. Birkiskógar einu upprunalegu skógarnir á Íslandi. Birkið víðast hvar lágvaxið, kræklótt með rauðbrúnum berki, en inn til landsins á norðan, austan og suðvestanverðu landinu það mun hávaxnara og beinvaxnara með ljósleitum berki. 80% birkitrjána undir 2 metrum á hæð og þá talað kjarr. Aðeins 5% birkitrjáa hærri en 4 metrar. Slík tré mynda raunverulegan birkiskó. Í friðuðum birkiskógi gróðurinn á skógarbotninum, svo kallaður undirgróður, oft gróskumikill og einkennist af gras, víði og lyngtegundum og oft eru blómjurtir líka áberandi, til dæmis blágresi. Innanum vaxa einnig mosar og fléttur. Efst á síðunni ljósmynd. Undir henni stendur. Við Gullfoss lyngmóar en mólendi algengasta gróðurlendið á Íslandi. Neðst til hægri önnur ljósmynd. Undir henni stendur. Á trjám vaxa oft margar tegundir mosa og fléttna. Þessar lífverur kallast ásætur.